Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Awani 745. Berikut adalah tajuk utama untuk malam ini. Diarah bela diri 47 pertuduhan, Zaid Hamidi pilih beri keterangan secara bersumpah. UMNO pejuang tanding 42 kerusi. PH letak calon di semua 56 kerusi PRN Johor. Hidup tak tenang gara-gara babi hutan. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Isnin untuk membela diri atas 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira memutuskan perkara itu selepas memihak kepada pasukan pendakwaan yang berpendapat wujud prima facie berhubung kes tersebut. Perintah bela diri terhadap pertuduhan itu dibuat selepas 99 saksi memberi keterangan dalam perbicaraan yang pertama kali bermula pada 18 November 2019. Ahmad Zaid diberi tiga pilihan, iaitu pertama, beliau boleh berdiam diri dan tidak menjawab pertuduhan. Kedua, beliau boleh memberi kenyataan tidak bersumpah daripada tempat saksi tanpa pemeriksaan balas oleh pihak pendakwaan. Sementara pilihan terakhir, Ahmad Zaid memberi keterangan secara bersumpah dengan pihak pendakwaan diberi peluang untuk menyoalnya semasa pemeriksaan balas. Ahmad Zaid memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah dari kandang saksi.
Akur dengan keputusan yang dibuat oleh mahkamah seperti yang dibacakan oleh hakim, kerana itu adalah hak mutlak hakim dan keakuran ini tidak terhenti pada hari ini. Baliknya, apabila pembelaan diri dilakukan, maka pasukan guaman saya akan menjalankan tugas-tugas mengikut prosedur yang telah ditentukan oleh mahkamah, dan pasukan peguam saya akan meneruskan usaha-usaha guaman ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh mahkamah tadi, dan tarikh-tarikhnya juga telah ditetapkan, dan tentunya keakuran ini berdasarkan kepada sistem perundangan yang sedia ada. Okey, terima kasih.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas berhubung perjalanan pilihan raya negeri PRN Johor pada 9 Februari ini. Dalam satu kenyataan pada Isnin, Setiausaha SPR Datuk Ikmaruddin Ishak berkata, tarikh mesyuarat itu ditentukan selepas SPR secara rasmi menerima notis daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor, Suhaizan Kayat, berhubung pembubaran Dun Johor penggal yang ke-14 pada Ahad. Jelas Ikmaruddin, pembubaran itu selaras dengan Fasal 2 Perkara 23 bahagian kedua Undang-Undang Negeri Johor, Undang-Undang Tubuh Kerajaan 1895. Mesyuarat khas yang akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Dato' Abdul Ghani Salih itu akan menyentuh mengenai tarikh-tarikh penting PRU Dun Johor seperti tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Satu sidang media dijangka akan diadakan selepas mesyuarat khas tersebut. UMNO akan bertanding sekurang-kurangnya 42 daripada 56 kerusi pada pilihan raya negeri Johor, di mana Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perbincangan mengenai kerusi tersebut masih belum diadakan, namun itu sasaran parti itu setakat ini. Tambah Muhammad Hassan, meskipun ia masih belum dibincangkan, namun beliau menegaskan UMNO perlu terus bersedia dengan memberikan tumpuan kepada pengundi muda. Ini katanya memandangkan di Johor ada lebih 700,000 pengundi baharu. Jelasnya ia bukan kerja mudah untuk UMNO dan semua orang perlu bekerja keras. Katanya lagi, walaupun UMNO kini dalam keadaan terbaik, strategi ampuh perlu dirancang kerana setiap pilihan raya tidak sama cabarannya. Ujar beliau, PRN Johor tidak boleh diambil mudah meskipun parti itu menang besar di Melaka kerana setiap pilihan raya adalah berbeza. Muhammad Hassan berkata demikian ketika ditemui di perkarangan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur selepas menghadiri kes melibatkan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Parti Pejuang dilaporkan akan bertanding 42 kerusi DUN di kawasan majoriti Melayu pada PRN Johor. Pakatan Harapan PH membuka ruang kepada semua parti pembangkang termasuk Warisan Pejuang dan Muda untuk bersama gabungan itu pada pilihan raya negeri PRN Johor. Pengerusinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi membawa perubahan di Johor serta menentang UMNO dan Perikatan Nasional. Beliau berkata demikian ketika ditemui Esro Awani di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat PKR di Petaling Jaya pada Isnin.
Tapi ada beberapa persetujuan awal. Kita akan membuka ruang, merangkul semua kekuatan pembangkang dan civil society untuk memastikan ada perubahan. Kalau ada sedikit keretakan, itu tidak akan membantu. Jadi kita harus ada satu suara, satu tindakan dan satu strategi untuk memastikan kerajaan UMNO PN ini dikalahkan di bermula di Johor. Logo kita juga zahirkan tadi bahawa setelah pengalaman Melaka, akar umbi keadilan itu agak kuat untuk meminta supaya logo keadilan digunakan. Keadilan digunakan
untuk semua?
Tidak. Jadi sekarang ini pandangan kawan-kawan lain merasakan lebih sesuai Pakatan Harapan. Jadi kita akan tamatkan dalam 2 hari lagi.
Sementara itu, Anwar turut memberi bayangan Pakatan Harapan bakal bertanding di 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam PRN Johor. Mengenai pembahagian kerusi pula, jelasnya ia diserahkan kepada PH Johor untuk membuat penilaian.
Pembahagian kerusi itu banyak kita serahkan ke Johor. Kita hanya diberi kemakluman. Okey?
Ada 3 kerusi di Johor. Yang mana pergi ke PKR juga
di Johor. Yang tu semua serah Johor.
Muda akan
tak semua. Saya kata semua pembangkang. Yang pembangkang ni maknanya Pejuang, Warisan dan Muda dan juga civil society lain, parti-parti lain. Kerana kita, strategi kita mesti merangkul semua pembangkang. Walaupun ada beberapa perbezaan pendapat yang lain, ya, tetapi sekurang-kurangnya ada satu pendapat yang sama, iaitu bawa perubahan, menolak rasuah dan penyelewengan dan menjadikan wadah yang boleh memperjuangkan aspirasi rakyat.
Gara-gara babi hutan, kehidupan kira-kira 400 penduduk di Kampung Kelongkong, Tanjung Kling, Melaka mula berubah sejak 2 bulan lalu. Bukan sekadar merosakkan tanaman penduduk, kehadiran haiwan liar itu malah mengganggu rutin harian penduduk sehingga mereka bimbang untuk keluar rumah.
Menceritakan pengalaman itu, Comel Kudrat 62 tahun berkata, dia pernah beberapa kali terserempak dengan haiwan itu ketika sedang melakukan kerja-kerja di luar rumah.
Dia tak sondol, makcik yang takut dia, makcik lari. Makcik tengok moncong dia tu kan, makcik terperanjat. Makcik kata, babi ni, makcik kata lari dah, turun menyuruh, jatuh kat situ. Konggu makcik ada lah tengah tidur kan, turun lari. Tak ada. Tak ada. Tersadung kat pintu.
Babi tu ke arah nak masuk ke rumah ke atau macam mana?
Ya, dia pandang ke sini.
Dia nak masuk ke rumah.
Pengalaman sama turut dikongsi warga emas Rahimah Kasim, 76 tahun, yang mengakui bimbang dengan keselamatan cucu serta kanak-kanak di kampung berkenaan.
Lama juga dah makcik duduk sini. Itu hari ni makcik duduk sini, mula start kemarin duduk pergi anak taman. Habis balik sini, ada nampak. Mula start, dia ibu dia, seekor ke satu hantar tu betina. Habis dah lama, makcik dah duduk sini, anak saya hantar. Duduk kat sini, saya nampak, Tiap edah. Banyak babi ni dah.
Bagi Abu Bakar Jaafar, 65 tahun, dia hampir berputus asa untuk mengusahakan kebun sayurnya di kampung berkenaan kerana seringkali dirosakkan kumpulan babi hutan itu.
Sekarang saya dah pesan mak saya. Mak saya, saya kata, jangan berani keluar. Dia duduk kat beranda, kalau nampak, tutup pintu. Dan lagi satu, saya kalau nak datang ke sini pun, saya dah bawa plastik. Untuk keselamatan, plastik sajalah. Kayu. Sebab apa kalau dia sondol, macam kita pernah berlaku kan, kalau macam mana-mana tempat, bila babi kalau lalu aja dia terekam, dia terus aja. Jadi kita khawatir dia lah. Sebab kita ada depan tanaman-tanaman. Jadi kita nak juga menanam, cucuk tanam. Kadang-kadang dia duduk cacelah, tersepu dengan kita. Memang takut jugalah. Babi.
Budak-budak pun takut lah nak main kat luar.
Kalau orang dah tua takut, budak pun takut.
Justru penduduk mengharapkan pihak berkaitan dapat menyelesaikan isu itu dalam kadar segera.
Seorang lelaki yang dipercayai memenggal kepala ibunya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Selangor hari ini atas pertuduhan membunuh wanita itu pertengahan bulan ini, di mana Muhammad Azam Abdul Rasib, 29 tahun yang merupakan penganggur, mengangguk faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Rosliza Sulaiman.
Jadi pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Muhammad Azam didakwa membunuh Hamidah Ismail, 56 tahun, di sebuah rumah di Pasir Penambang, Kuala Selangor antara 8.10 pagi hingga 6.08 minit petang pada 15 Januari lepas mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Magistrat kemudiannya menetapkan 28 Mac untuk sebutan kes bagi mendapatkan laporan bedah siasat, kimia dan forensik. Terdahulu, Naim memohon mahkamah membenarkan tertuduh menjalani penilaian psikiatri di mana-mana hospital kerajaan. Roslizi berkata permohonan tersebut perlu dibuat di Mahkamah Tinggi apabila kes tersebut dipindahkan ke mahkamah itu. Sebelum ini, media melaporkan polis menahan seorang penganggur yang disyaki memenggal kepala ibunya di sebuah rumah dan polis turut merampas sebilah parang yang disyaki digunakan dalam insiden itu. Laporan awal ujian air kencing suspek mendapati dia positif dadah jenis metamfetamin serta amfetamin.
Lebih banyak laporan akan disampaikan oleh rakan setugas Jasmine Obakar selepas jam 8 malam nanti, antaranya perincian lanjut mengenai PRN Johor dan apa yang sedang berlaku dalam DAP Pulau Pinang. Kita berhenti rehat dahulu.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Obakar dan ini segmen Sinar Awani. Dan ini antara tumpuan kami untuk malam ini. Tarikh penting PRN Johor diumum 9 Februari. Parti politik sibuk buat pecaturan. Apa sudah jadi dengan DAP? Lebih ramai didakwa bakal sertai warisan. Pelan Tindakan Sektor Kewangan 2022-2026 dilancar, pulih ekonomi dan kewangan negara. Suruhanjaya Pilihan Raya akan bermesyuarat pada 9 Februari dan tarikh-tarikh penting mengenai pilihan raya negeri Johor dijangka diumumkan pada hari itu. Parti-parti politik ketika itu dan ketika ini sudah pun mengatur strategi pembahagian kerusi dan juga sebagainya. Untuk perincian lanjut, kita akan bersama wartawan dan rakan setugas Firdaus Azil yang kini berada di Johor. Firdaus.
Okey, baik, terima kasih Jasmine. Selain daripada makluman Jasmine mengenai tarikh mesyuarat khas daripada Suruhanjaya Pilihan Raya itu, hari ini hari kedua Don Bubar dan ada beberapa kemas kini ataupun beberapa peristiwa politik yang mungkin saya boleh kongsikan. Antaranya ialah bekas Menteri Besar Johor iaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengesahkan kepada media bahawa beliau tidak akan bertanding dalam pilihan raya negeri kali ini, yang mana naib Presiden UMNO itu yang juga merupakan bekas ahli parlimen Gudang, Pasir Gudang itu berkata beliau yakin dengan kepimpinan Datuk Hasni yang disifatkan melakukan kerja yang baik dalam menerajui negeri. Dan bercakap mengenai UMNO pula, awal hari ini Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan ataupun lebih dikenali sebagai Tok Mat berkata bahawa UMNO berkemungkinan besar akan bertanding sekurang-kurangnya 42 daripada 56 kerusi pada pilihan raya negeri kali ini, yang mana beliau berkata perbincangan mengenai kerusi tersebut masih belum diadakan. Namun sasaran parti UMNO setakat ini adalah sebanyak itu, yang mana beliau berkata kita lihat minimum 42 kerusi untuk UMNO sahaja, 42 kerusi. Dan selain daripada itu, Parti Pejuang Tanah Air juga telah mengumumkan bahawa mereka berkemungkinan besar akan bertanding di 42 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri, yang mana Bendahari Agung Pejuang iaitu Datuk Dr. Saharudin Mohd Salleh berkata setakat ini pihaknya belum memutuskan untuk bertanding secara solo atau berganding dengan Pakatan Harapan. Dan juga mungkin saya boleh kongsikan bagaimana kenyataan daripada pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa kali ini perlu ada kerjasama yang lebih kukuh ataupun kerjasama ataupun satu kesepaduan antara kesemua sekali di bawah payung pembangkang, iaitu termasuk yang ini merangkumi selain daripada Pakatan Harapan, ia juga seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkumi daripada Parti Pejuang Tanah Air, daripada Ikatan Muda atau Pemuda, dan juga Parti Warisan serta society ataupun civil society yang lain. Itu antara yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun hari kedua tetapi sudah berbagai perkara sudah berlaku, tetapi kami juga difahamkan ada ura-ura, walaupun masih terlalu awal, tetapi ada ura-ura mengatakan bahawa Pakatan Harapan kini ataupun Parti Keadilan Rakyat sini sedang berkira-kira untuk meletakkan calon daripada parti mereka sendiri. Tetapi itu semua masih terlalu awal untuk saya kongsikan. Kita akan cuba dapatkan pengesahan lanjut. Bermasa ini itu saja yang saya boleh kongsikan dari Bumi Selatan. Kembali kepada Jasmine, silakan.
Baiklah, terima kasih Firdaus Azil. Saya pasti jika ada perkembangan lanjut dan juga perkembangan-perkembangan lain akan dikongsikan di astroawani.com. Itu dia tadi Firdaus Azil yang berada di Johor. Kita akan beralih kepada laporan seterusnya. Parti Warisan Pulau Pinang mengesahkan akan lebih ramai pemimpin DAP negeri menyertai parti itu menjelang pilihan raya umum ke-15 nanti. Pengesahan dibuat koordinator Warisan Pulau Pinang, Jeff Ui Chui Wan, ia turut melibatkan golongan profesional lain. Pengumuman rasmi mengenai penyertaan itu akan dibuat dalam masa terdekat.
Jeff Oi yang juga bekas ahli Parlimen Jelutong berkata, kewujudan warisan di negeri itu bukanlah semata-mata mahu menarik ahli DAP. Sebaliknya, mahu bergerak lebih jauh melangkaui pengaruh parti berkenaan. Ia termasuk penyertaan golongan muda yang menjadi syarat yang ditetapkan oleh Presiden Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafiee Afdal.
Ramai lagi akan diperkenalkan satu demi satu. Untuk hari ini, kita memperkenalkan saudara Martin. Banyak Martin lagi akan muncul, ya. Banyak lagi Danila akan muncul, banyak juga Jeff Ui akan muncul. Tetapi tumpuan kita ialah bukan setakat kita menerima bekas ahli DAP. We want to grow beyond the DAP circle. Kita nak merentasi semua pelusuk landscape politik terutamanya di Pulau Pinang, kerana kita lebih kenal dengan keadaan fizikal dan juga keadaan emosi di Penang. Jadi kita sudah harus dan sudah pasti kita akan melihat penyertaan tokoh-tokoh politik serta tokoh-tokoh korporat, anak muda profesional yang akan menyertai kita.
Mengulas mengenai kedudukan warisan, beliau berkata pihaknya perlu menguasai semua 40 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dan 13 kerusi Parlimen sebagai syarat untuk berkuasa di peringkat pusat. Sehubungan itu, pihaknya sedia bekerjasama dengan mana-mana parti politik pada PRU15 akan datang. Beliau berkata demikian pada sidang media di Georgetown pada Isnin. Hadir sama ialah dua ahli warisan, Datuk Denny Lau Heng Kiang dan juga Martin Lim. Denny Lau juga merupakan bekas ahli DAP yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Lancang dan Exco Pelancongan Kerajaan Pulau Pinang menyertai warisan selepas mengumumkan keluar parti DAP minggu lepas.
Kehadiran Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad pada program anjuran ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pembangkang di Perak disifatkan sebagai tindakan politik matang. Ketua Pembangkang Dewan Negeri Perak, Abdul Aziz Bari berkata ketegasan yang ditunjukkan sekarang ini itu adalah sesuatu yang baru, bukan sahaja di Perak, malah di seluruh negara. Menurut Abdul Aziz, politik baru dan politik matang amat perlu bagi mengurangkan pergeseran dan perselisihan yang tidak perlu dan melampau. Jelas beliau, pihak pembangkang akur bahawa pendekatan yang dipelopori Menteri Besar itu tidak bertentangan dengan kedudukan dan peranan kerajaan dan pembangkang khususnya dalam konteks demokrasi Westminster. Pada Ahad, Sarani hadir merasmikan arena sukan Aulong di Taiping yang turut dihadiri Adun Aulong merangkap pengerusi DAP Perak, Nga Komeng. Sarani berkata beliau hadir ke majlis tersebut atas jemputan Nga dan bukannya atas jemputan DAP untuk merasmikan arena sukan Aulong. Ribut salji musnahkan kemah pelarian Syria. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi atau EAC secara prinsip setuju mempertimbangkan bantuan geran khas dan khusus kepada usahawan mikro dan informal yang terjejas akibat banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bantuan tersebut adalah berasingan daripada bantuan kewangan yang disediakan agensi-agensi kerajaan sebelum ini.
Katanya Kementerian Kewangan akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Kementerian Pembangunan Usahawan, kementerian dan agensi berkaitan serta Dewan-Dewan Perniagaan bagi memperhalusi cadangan-cadangan yang telah dibentangkan untuk pertimbangan kerajaan. Malah lawatan susulan ke lokasi yang dikenal pasti akan diadakan bagi memastikan program bantuan banjir PMKS sampai ke kumpulan sasaran. Beliau akan mengumumkan inisiatif tersebut setelah diperhalusi dan dimuktamadkan. Ismail Sabri sebelum itu mempengerusikan mesyuarat EAC yang turut dihadiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, Pengarah Ekonomi di Pejabat Perdana Menteri Sharil Hamdan dan Pengarah Eksekutif EAC Tan Sri Nur Azlan Ghazali serta beberapa jabatan kerajaan. Dalam mesyuarat itu, Ismail Sabri berkata impak banjir ke atas perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS termasuk peniaga informal telah dibincangkan secara terperinci. Mesyuarat turut mendengar keluhan daripada dua usahawan PMKS dari Taman Seri Muda Shah Alam dan Taman Seri Nanding Hulu Langat yang terjejas teruk bagi mendapatkan gambaran sebenar kerugian, kesan dan masalah yang mereka hadapi. Justru beliau berkata kerajaan sentiasa komited dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia kekal terjamin.
Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz melancarkan Pelan Tindakan Sektor Kewangan 2022-2026 pada Isnin. Jelasnya pelan 5 tahun itu bagi membentangkan strategi dan rangka tindakan Bank Negara Malaysia BNM dalam rangka pendigitalan sektor kewangan bersama pemain industri.
Ladies and gentlemen, today's launch of the Financial Sector Blueprint 2022-2026 will set the course for the development of the financial sector over the next 5 years. The strategies laid out in the blueprint will be critical for the financial sector to navigate the oncoming challenges and opportunities, in turn, complementing the 12th Malaysia Plan. Key expected outcomes include advancing digitalization of the financial sector, providing meaningful choice and access for consumers, increasing the vibrancy of the funding ecosystem to meet Malaysia's economic needs, and wider adoption of green finance and sustainability practices. I also look forward to the upcoming entry of digital banks, digital insurers, and takaful operators. Their impact to the development of the nation through the use of technology and introduction of innovative financial solutions will improve the well-being of Malaysians, foster greater efficiency, and contribute towards a more competitive financial landscape.
Justru ujarnya, menerusi pelan tindakan itu, semua pihak perlu bekerjasama dengan kerajaan dalam memulihkan semula sektor ekonomi dan keuangan negara. Tambah Tengku Zafrul, tahun 2022 bukan hanya tahun memulihkan sektor berkenaan, malah ia dapat menyediakan peluang buat semua pihak berinovasi dalam dunia pendigitalan sekaligus meningkatkan kebolehpasaran setiap pemain industri. Ia sekaligus dapat mencapai matlamat kolektif negara, iaitu Malaysia sejahtera, inklusif dan mampan. Beliau berkata demikian secara maya dalam majlis pelancaran Minggu Persidangan MyFintech 2022 Anjuran Bank Negara Malaysia bertemakan memacu pendigitalan untuk pemulihan kemampanan keterangkuman. Persidangan MyFintech berlangsung selama 5 hari sehingga 28 Januari depan yang bakal menampilkan lebih 100 penceramah.
Antaranya, Gubernur Bank Negara Malaysia Tan Sri Dr. Nur Samsyah Mohd Yunus, pentadbir Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UMDP, Pengerusi Lembaga Pengarang dan Editor Tugas-Tugas Khas Financial Times Gillian Tett serta Ketua Evangelist Analysis Google Kevin Hartman.
Alat sambungan paip ditanam sedalam hampir 1 meter antara taktik yang digunakan penduduk bagi mengelak kegiatan mencuri air dihidu oleh penguatkuasa Jabatan Air Negeri Sabah, JANS. Selain itu, pihak yang tidak bertanggungjawab turut menebut saluran paip utama dan membuat sambungan sendiri sebelum diagihkan ke rumah penduduk terutamanya di kawasan Setinggan. Lebih 7,000 penduduk luar bandar di Kelantan menerima manfaat daripada pembinaan dua jabatan konkrit oleh kerajaan yang menelan belanja lebih RM60 juta di Kuala Krai dan Gua Musang. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Marzuki Khalid berkata pembinaan dua jabatan tersebut adalah jabatan pemberian di Kuala Krai yang sudah dibuka kepada pengguna sejak Oktober 2 tahun lalu, manakala jambatan Kampung Bertambaru Gua Musang yang dijaga siap dalam tempoh terdekat. Satu jawatankuasa khas perubahan iklim negeri Selangor bakal ditubuhkan dalam tempoh terdekat bagi mengurus dan mendepani segala kemungkinan termasuklah bencana akibat perubahan iklim. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata Esko Pelancongan Alam Sekitar Teknologi Hijau dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri, Hi Lui Siang, diberi tanggungjawab bagi mengetuai jawatankuasa tersebut.
Ribut salji yang melanda Azaz menambah derita rakyat Syria yang menjadi pelarian dalam negara mereka sendiri. Puluhan kemah pelarian musnah dan lebih 300 rosak akibat salji tebal. Wartawan Afizi Azaman berada di Azaz, Syria. Ada butirannya.
Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Ketika ini saya berada di Azaz, Syria dan saya berada di salah satu kem pelarian yang ada di Azaz, Syria ini, yang mana seperti yang anda dapat saksikan, visual inilah keadaan semasa situasi di Azaz disebabkan oleh musim sejuk, salji yang turun dengan begitu lebat sekali menyebabkan kemah-kemah di sini telah pun diliputi oleh salji. Dan dalam masa yang sama juga terdapat beberapa kemah telah pun runtuh sepenuhnya, ada keluarga dalam kemah-kemah itu dan ini menyebabkan mereka sekali lagi kehilangan tempat tinggal dan mereka ini perlu diberikan bantuan ataupun diberikan penempatan semula untuk mendapatkan kemah-kemah baru. Dan masalah juga timbul apabila kemah-kemah baru ini harganya agak begitu mahal dan kita tahu pelarian-pelarian di Syria ini juga mereka tidak mempunyai banyak wang untuk membeli kemah-kemah pelarian ini. Dan dalam masa yang sama, ini antara contoh kemah pelarian yang telah pun rosak sedikit akibat daripada salji yang tebal. Dan antara usaha yang sedang dilakukan sekarang ini di Azaz, Syria adalah kerjasama di antara badan bukan kerajaan NGO tempatan yang dikenali sebagai Bonyan di Syria ini dan juga badan bukan kerajaan NGO daripada Malaysia untuk cuba membersihkan jalan-jalan ini daripada salji yang tebal dan membersihkan kemah-kemah yang diliputi salji yang agak tebal sebab bimbang berat salji itu akan menyebabkan kemah itu rosak ataupun runtuh. Dan dianggarkan di sekitar Aleppo, di sekitar Idlib, di sekitar Azaz ini dan juga Afrin, lebih daripada 1,000 kemah telah pun runtuh ataupun rosak akibat daripada musim sejuk yang teruk sedemikian rupa. Dan untuk proses pembersihan jalan di sini, pembersihan jalan mengambil masa yang agak lama sebab ini penting supaya untuk menghubungkan kemah-kemah pelarian ini dengan jalan-jalan utama di sana untuk memasuki kawasan ini. Kerana jika mereka tidak membersihkan jalan ini, sukar untuk menghulurkan bantuan kepada kem-kem pelarian yang ada di sini. Dan mereka ini kita tahu hidup dalam serba-serbi kekurangan, tidak mempunyai cukup makanan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, ada juga laporan yang kami terima bahawa ada keluarga yang tidak mampu untuk membeli baju sejuk, arang, diesel dan sebagainya untuk dibakar menghangatkan badan. Dan berita yang paling menyedihkan yang saya terima daripada pihak NGO ini, semalam dilaporkan seorang bayi lelaki telah pun meninggal dunia akibat daripada kesejukan di Syria ini. Dan inilah situasi dan juga keadaan semasa di Azaz, Syria. Dan kanak-kanak ini sebenarnya mereka ketika mereka mendapatkan sedikit kegembiraan membina orang salji ataupun snowman, ibu bapa mereka dalam keadaan yang begitu sukar sekali untuk mencari makanan untuk diberikan kepada keluarga. Dan itulah sedikit sebanyak situasi keadaan di sini. Dan banyak lagi sebenarnya mereka ini perlu dibantu daripada pelbagai sudut, terutama daripada segi kewangan dan juga makanan itu sendiri, untuk sekurang-kurangnya mengharungi musim sejuk yang sekarang ini di Azaz telah pun turun suhunya pada sekitar negatif 2 darjah Celsius. Dan saya akan bawakan lagi perkembangan dan juga situasi semasa terkini keadaan pelarian di dalam Syria ini sendiri untuk kita sama-sama lihat dan bagaimana membuka ruang dan juga minda kita untuk sama-sama membantu mereka menghadapi situasi yang amat-amat sukar sekali di Syria ini. Dan sekian daripada saya melaporkan untuk Astro Awani dari Azaz, Syria.
Produksi nafi dakwaan keputusan Gegar Verganza 8 bocor. Persatuan Badminton Malaysia BAM mengesahkan pemain persorangan lelaki negara Lee Zijia sudah menghantar surat rayuan kepada badan induk itu pada Isnin. Ia susulan tindakan BAM yang tidak akan mendaftarkan dirinya menyertai mana-mana kejohanan antarabangsa selama 2 tahun selepas memutuskan untuk bergerak secara profesional. BAM dalam satu kenyataan berkata badan induk itu akan meneliti perkara berkenaan secepat mungkin bagi mencari penyelesaian terbaik. Dalam kenyataan sama, BAM sedar kemelut yang melanda ketika ini memberi impak yang mendalam bukan sahaja kepada komuniti badminton tetapi kepada rakyat Malaysia. Jelas BAM sebagai sebuah institusi yang bertanggungjawab, mereka mempunyai proses yang mesti dipatuhi dan setiap tindakan adalah berdasarkan prosedur rasmi berdasarkan maklumat yang disampaikan. BAM katanya ditubuhkan untuk melindungi bukan sahaja sukan itu sendiri tetapi pemain, nilai dan standard terbaik bagi mewakili negara tercinta. Rakan kongsi dan penjaga masa rasmi Sukan Commonwealth Birmingham 2022, Longines mengalu-alukan acara ikonik Queen's Baton Relay di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC pada Isnin. Ia turut dimeriahkan dengan pelancaran jam tangan eksklusif Hydro Conquest 22 yang terhad kepada 2022 buah bagi meraihkan temasha berprestij itu.
Atlet Wilson Sim berkata beliau teruja apabila dipilih menggalas tugas sebagai pembawa baton temasha serta merupakan pengalaman berharga di sepanjang kerjaya.
I'm just really excited about it. I'm happy to be chosen as this is my first time experience to be a baton relay participants in my sports career. So it's really a different kind of feeling. Yeah.
Sementara itu, rakan jenama Longines Alvin Chong berkata, jam tangan tersebut direka khas dan sangat eksklusif.
This is so special because the color is different comparing to the normal Hydro Conquest. Kalau let's say you guys see this, the bezel itself has the same color as the Commonwealth logo. At the back of the watch, also engraved with the logo of the Commonwealth. And this watch comes with a special feature which is the silicon balance spring.
Sukan Commonwealth Birmingham 2022 dijadualkan berlangsung dari 28 Julai hingga 8 Ogos ini dan larian baton itu merupakan simbolik temasha yang dianjurkan melibatkan penyertaan 72 negara termasuk Malaysia yang merupakan negara ke-29 menjadi persinggahan.
Ketika ramai sedang meraihkan kemenangan penyanyi Alif Aziz sebagai juara Gegar Verganza ke-8 GV8 malam tadi, muncul pula satu dakwaan kononnya keputusan keseluruhan sudah diketahui lebih awal. Isu berkenaan tercetus apabila sebuah blog yang memuat naik keputusan keseluruhan GV8 dipercayai ketika pusingan battle sedang berlangsung.
Tampil menjelaskan perkara tersebut, Naib Presiden Strategi Pembangunan Kandungan Hiburan Melayu Astro, Rakim Ahmad menegaskan, tiada istilah keputusan bocor. Bagaimanapun, menurut Rakim, siasatan akan dijalankan jika keadaan memerlukan. Tambahnya, individu terawal yang mendapat keputusan akhir GV8 adalah dirinya, ketua juri iaitu Datuk Ramli MS, Datuk Syafina Selamat, Hetikus Endang dan juri jemputan Joflizo. Alif menewaskan 5 peserta lain menerusi persembahan lagu Sampai Syurga secara solo dan Dialova duet bersama Hafiz Suim. Manakala segmen battle, Alif berentak bersama Awira menerusi lagu Bangun. Kemenangan itu melayakkannya membawa pulang hadiah berupa wang tunai RM100,000 dan trofi sumbangan Astro. Penyanyi Nikki Palikat selaku naib juara menerima hadiah kemenangan berupa wang tunai RM50,000 beserta sebuah trofi, manakala tempat ketiga pula milik Suki Lo membawa pulang RM30,000.
Kata-kata yang ingin dikongsikan kepada semua yang sedang menonton, silakan.
Jangan lupa dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan Sindiket Jual Hutan Simpan Meneroka Hutan Simpan Kekal dengan Menanam Kelapa Sawit sebelum menjual tanah berkenaan kepada orang ramai, taktik baru sindiket pencerobohan yang dikesan Jabatan Perhutanan Negeri di Kelantan. Dengan itu, sekian segmen Sinar Awani malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.